Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого каналу в Ютубі. Перед початком навчального року ми зустрічалися в нашій програмі з Оксаною Володимирівною Онопрієнко, докторантом Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, і говорили про зміни в навчальних програмах початкової школи. Сьогодні ми продовжимо обговорення цієї теми. І у нас на гостинах Зоя Михайлівна Хитра, кандидат педагогічних наук, викладач університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка. Зоя Михайлівна працювала як один з модераторів змін навчальних програм для початкової школи, а саме предмета основи здоров'я. І нині є експертом науково-методичної комісії з початкової школи при Міністерстві освіти і науки України. Вітаю вас! Давайте нагадаємо нашим слухачам, які ключові зміни відбулися в початковій школі.
Про ці ключові зміни вже говорили дійсно багато і перед початком навчального року. І хочу сказати, зараз активно обговорюють саме впровадження цих ключових змін у навчально-виховному процесі. І, відповідно, весь час надходять до нас і від практиків, і від науковців різні схвальні або ж несхвальні відгуки. Тобто, ну, неоднозначно дивляться до погляди практиків і теоретиків до саме цих змін. Ну, найбільш відомими такими змінами це саме вимога олівцями, але без червоної ручки, яку широко проговорювали в засобах масової інформації. Але хочу тут уточнити, що рекомендують дітям писати олівцями, не обов'язково пером чи кулькою, щоб вони могли легко стерти помилки. Це робиться для того, щоб зменшити психологічне напруження у першокласників. І необхідно сказати, що вчитель сам обирає, ну, на основі своїх спостережень, свого досвіду, час, коли діти переходять з олівця на ручку. Тобто це не є, це пропонується саме в адаптаційному періоді. Між іншим, з приводу червоної ручки, хоч був такий жарт, що це, мабуть, декомунізація, але колір ручки для виставлення оцінок в зошитах, щоденника вчитель може вибирати самостійно. Ще одна така зміна, яка викликала теж різні погляди, це з приводу того, що канікули і свята тепер без домашніх завдань. Увага! Не повністю відмінити домашні завдання, але зменшити обсяги домашніх завдань пропонувалося і пропонується зараз. Домашні завдання не повинні задаватися на вихідні, святкові дні та на канікули, а їхній обсяг віднині обмежено. Щодо домашніх завдань на канікули, то тут все-таки виникають певні дискусії, що все-таки є багато творів з літератури, з читання, з художнього читання, так, які великі за обсягом, і було б дуже зручно, коли б діти дійсно прочитали і Пепі Довгу Панчохи, і Пригоди Карсена, і про Тома Сойера, чи чудовий твір Теодори з Васюківки саме на канікулах, коли в них буде більше часу, вони, ну, зможуть відчути певну насолоду від цих шедеврів української чи світової класики. Ще, от, наприклад, така зміна, як самостійність вчителя. От чим дійсно задоволені вчителі, то це тим, що тепер самостійно вони можуть визначати кількість годин, яка необхідна для вивчення певної теми. Тобто все-таки оці зміни, вони принесли певну гнучкість, певну таку, ну, свободу для вчителя. Звісно, найбільша проблема це те, що зміни у програмах виникли, багато змін дійсно позитивних, є зміни дещо дискусійні, але проблема залишається в тому, що підручники не передруковуються, і вчитель має працювати іще по старих підручниках, ну, вже ще років 5. Оці, очікується, що новий стандарт ось буде прийнятий заслуханий в травні 2017 року, потім швиденько пишуться програми, мають швиденько написати підручники для першого класу, і нова українська школа має стартувати з 2018 року. Але ми ще 5 років маємо працювати по старому стандарту початкової загальної освіти і, відповідно, по цих змінених програмах, але підручники не будуть передруковуватися. Тому виникла така відмінність між підручником і програмою. Коли вчителі раніше рідко заглядали в програми, їм більше було, скажімо так, уваги ними приділялися календарно-тематичному плануванню і підручнику, то тепер уже вчитель має в першу чергу звертатися до програми. Ще, зокрема, така зміна, яка теж викликає зараз різні думки і різні погляди ще досі, це без оцінок. Ми знаємо, що оцінювання навчальних досягнень учнів в першому класі нема. Щодо другого класу, то це за рішенням педради. І я вже зустрічала школи, які однозначно вирішили рішенням педради, що в другому класі в них буде оцінювання. Є в окремих школах, що вони відмовились в другому класі без оцінювання. Є ось кілька гімназій, де я з нашими студентами на практиці пробних уроків, то вони вирішили так, один семестр без оцінювання перший, а другий семестр в другому класі там уже оцінювання. І необхідно сказати, що оцінка взагалі, вона завжди виступала стимулом і мотивом також для учнів навчатися. Хоча це не один з кращих мотивів, але все-таки, коли предмет не оцінюється, то у дітей все-таки виникають такі думки, що, можливо, не треба так старатися, тому що все рівно оцінки нема. І я вже зустрічала і батьків, і вчителів, які проговорюють, що, можливо, б краще б цей предмет оцінювався, щоб діти краще старалися. І була якась зворотня, саме відповідь, зворотня реакція, як можна прозвітувати батькам, яка була активність діток саме на інших предметах. Оцінюються лише 3 предмети в початковій школі з цього року. Це математика, українська мова та природознавство. Інші предмети – не оцінюються. Зокрема, з цього року вже не оцінюється трудове навчання і «Я у світі». Не оцінювалося раніше основи здоров'я, фізична культура, мистецтво і так далі. Але от щодо оцінювання, я хочу сказати тут дещо більше, оскільки в засобах масової інформації не проговорили таку інформацію щодо
наскільки було змінено?
Наскільки було змінено, так, оці вимоги, да, що було і що стало. Оскільки це навіть і не всі вчителі глибоко вникли в ці зміни. Хочу сказати таким чином. Візьму 2 предмети, це математика і українська мова. Щодо математики, і як в математиці, так і в українській мові, дійсно відбувся такий ліберальний підхід до оцінювання, і ми можемо сказати, що змінені ці вимоги. Наприклад, математика. Коли взяти високий достатній рівень, то тут змін, як було і стало, немає. А взяти вже середній рівень, то раніше, наприклад, на 4 бали дозволялося правильно виконати 2/5 роботи, тобто трошки менше половини, і в роботі могло бути допущено 6 грубих помилок.
Давайте нагадаємо, середній рівень – це які оцінки?
Середній рівень – це 6 балів, 5 і 4. Так, високий – це від 12 до 10, достатній – від 9 до 7, середній – від 6 до 4. Так, тепер уже допускається 6-7 грубих помилок. Коли взяти початковий рівень – це 1-2-3 бали. Початковий рівень – 3 бали. Раніше було правильно виконати 1/3 роботи і допускалося 7 грубих помилок. Зараз вже допускається 8-9 грубих помилок. Взяти найменшу кількість балів – 1 бал початкового рівню, то з математики раніше допускалося 9 і більше грубих помилок, зараз 12 і більше грубих помилок, тобто на 3 помилки більше. Щодо української мови, тут зміни ще більш разючіші. І я хочу сказати, що не тільки зараз діагностується низький рівень знань з мови, не тільки в учнів, але й в студентів. От я працюю в підготовці майбутніх, професійній підготовці майбутніх вчителів, і я змушена констатувати низький рівень грамотності, тому що студенти дійсно роблять багато помилок і майже нічого не читають. От, наприклад, українська мова, високий рівень, високий рівень 12, 11, 10 балів. 12 балів ставиться, ми пам'ятаємо, що коли робота бездоганна, так. Тепер уже зняли оцінювання за каліграфію і зняли саме за виправлення. Тобто, коли в роботі є виправлення, за це оцінка не зменшується. От, наприклад, 11 балів раніше ставили, коли є одне виправлення, але робота бездоганна. Тепер уже, коли є вже одна негруба помилка. 10 балів ставили, коли одна негруба помилка або 2-3 виправлення. Тепер уже дозволяється 2 негрубі помилки. Достатній рівень. Візьмемо от 7 балів, наприклад. Дозволялось раніше на 7 балів приблизно 3 помилки. Тепер уже стало з цього року 2 негрубі, 2 грубі помилки. Тобто 4, по суті. Взяти середній рівень, наприклад, 4 бали було. 4 бали ставилось за 6 помилок, то тепер за 8-10 помилок. Взяти початковий рівень, наприклад, 3 бали, було 7 помилок, стало 11-13 помилок. І взяти 1 бал, за що ставили 1 бал, коли було 9 і більше помилок, то зараз це 17 і більше.
Тобто, майже в 2 рази.
Майже вдвічі, тобто різниця у кількості 8 помилок. І дійсно проблема, це непроста, і ми бачимо дійсно, що такий ліберальний підхід пішов, але рівень неграмотності дітей, учнівської молоді, студентської молоді, він росте. На жаль, це ми маємо. Я хочу сказати, що така ж тенденція була і в європейських країнах, і в Америці була така тенденція, коли і навіть і спрощували програми, коли спрощували, не в усіх країнах є стандарт освіти, і підходили досить ліберально до оцінювання. От така тенденція, на жаль, є.
От пройшло вже 2 місяці. Які відгуки ви чуєте від батьків, учителів, дітей? Наскільки їм легше стало вчитися?
Щодо, я можу сказати лише, за всіх вчителів не можу сказати, тому що тут погляди різні, але з тими школами, з якими ми працюємо і пересікаємося під час педагогічної практики разом зі студентами, тому від учителів ми найбільше чуємо саме такої незадоволеності, те, що програма не співпадає з підручником, ця проблема. Так, але багато схвальних відгуків з приводу того, що дійсно програма спрощена, особливо з природознавства, коли прибрали розділ тіла і речовини в 4 класі, коли зменшили кількість проєктів, яка була надмірно насичена, і діти просто були не готові виконувати таку кількість проєктів. От з природознавства чудово зробили. З основ здоров'я були зміни, я дещо пізніше за це скажу. З математики, вам уже пані Оксана Володимирівна Напрієнко вже раніше повідомлює. Тобто спростили програму, де були якісь зміни, тобто великі дійсно дискусії були, але, наприклад, дискусії викликають ті зміни з математики, коли зняли вивчення на пам'ять таблички множення. Тобто це все-таки дивує багатьох науковців, дивує і вчителів практиків за табличку множення, оскільки вона має дійсно велике значення і для, скажімо так, і в побуті, і взагалі далі у вивченні математики і в базовій, в старшій школі. Тобто воно раніше не викликало труднощів. Щодо української мови, дійсно, були схвальні відгуки, були дискусійні речі. Наприклад, дискусію дуже викликали те, що прибрали схеми побудови речень, оскільки раніше вони були, і вони вчителями використовуються, активно використовуються. Наприклад, ці схеми дуже зручні під час вивчення іноземної мови, порядок розташування цих слів. Тобто це викликає дискусії. І те, що така спроба була, ну зараз іще не надрукували хрестоматії сучасних авторів, оновити зміст, тому що складалось враження, що Україна лише це лише село там 19 століття, тобто нема таких тем, які сучасні, які модерні, які різні аспекти життя суспільства, ну, будуть торкатися. Оця проблема є, але необхідно сказати, що такі хрестоматії зараз створюються, вони пишуться. От для того, щоб, ну, зацікавити дітей читанням. Тобто,
до речі, на платформі Едера вже сучасні автори презентували свої книжки.
Так, так. Так, дійсно, є багато чудової літератури. Зараз мова йде про створення до Нового року, хочуть створити хрестоматію. Перший, другий клас, третій, четвертий клас сучасних авторів.
Дякую. Шановні слухачі, я нагадую, що наша програма триває у прямому ефірі. Телефонуйте нам за номером 280-2625, саме за цим номером, зверніть увагу. Пишіть нам у скайпі і вайбері, ми чекаємо на ваші запитання. Безпосередньо зараз перейдемо до предмету основи здоров'я, який був найбільше дискутований на платформі Едера.
Отже, я кілька років працюю у складі комісії при Міністерстві освіти щодо програм і змісту підручнику основи здоров'я, але початкової школи. І я була призначена модератором цього предмету. Хочу сказати, дійсно були великі дискусії і зареєструвались тут на цій платформі, платформа Едера, релігійні діячі, релігійні громадські організації, практично всіх конфесій, батьківські комітети, громадські організації. Тут відписували батьки, відписували вчителі, відписували навіть студенти, ну, педагогічних факультетів, тобто які вже розуміли зміст і які вже вчилися за цими, ну, за відповідними програмами. Чи з їм знайомий курс основи здоров'я. Курс основи здоров'я дійсно дуже дискусійний. І я взагалі хочу сказати, що далеко не в усіх країнах є такий курс. І початкова школа у нас, наша українська, вона має велику кількість предметів. У нас налічується приблизно 13 предметів.
Коли це в початковій школі.
Взяти нашу країну, сусідку Польщу, то в початковій школі там всього-навсього 6 предметів. В Ізраїлі 8-9 предметів обов'язкових. У Франції менше 10, в Німеччині менше 10. У нас дійсно велика кількість предметів в початковій школі.
Діти перевантажені.
Діти перевантажені. І я вам хочу сказати, далеко не у всіх європейських країнах є окремий предмет інформатика. От в початковій школі, чи предмет, от щось на зразок від «Я у світі». Щодо основ здоров'я, то необхідно сказати, що зміст цієї програми і зміст підручників, він викликав дискусію через те, що велика кількість тем пропонувалася для дітей без такого належного врахування особливостей вікової психології і духовної складової життя дитини і традицій українського народу. Більша половина шкіл України працює за підручником Ольги Гнатюк, а інша частина учнів початкової школи по всій Україні працює за підручниками авторського колективу Івана Дмитровича Беха, це кандидат психологічних наук, доктор психологічних наук, професор, академік, він є директором Інституту проблем виховання в Академії педнаук. Далі Тетяна Воронцова, Володимир Пономаренко і Станіслав Страшко. Це авторський колектив. То хочу сказати, що дискусія була не проти всіх підручників, а саме проти підручників от авторського колективу.
Чому? Які там були
справа в тому,
питання?
Що питання які? Половина тем, навіть більша половина тем, вони дійсно потрібні. І або ж, ну, правильні, дійсно необхідні, тому що вони формують здоровозбережувальну компетентність в учнів. Це з питань гігієни, догляду шкіри, догляду за волоссям, з приводу там режиму дня, фізкультури. Є відносно соціальні і нейтральні теми, от, наприклад, реклама та здоров'я, або там розбудова дружніх стосунків чи засоби комунікації. Але інша група тем, вона є вкрай моральна і соціально складна у політичному контексті. От, наприклад, нарко- і алкозалежність, хвороби, які набули соціально значення, наприклад, про причини поширення епідемії ВІЛ-СНІДу, моделювання ситуації відмови від небезпечної пропозиції, або, наприклад, проведення дітьми 9 років досліду про шкоду куріння. І необхідно сказати, що проблема в тому, що хто писав підручники? Тетяна Воронцова, вона є вчителем географії, вона не є початківцем, і вона не має відповідної біологічної чи медичної освіти. Вона пише, вона є міжнародним консультантом такої програми, як ЮНІСЕФ. А її чоловік Володимир Пономаренко, він взагалі в школі ніколи не працював. Він є кандидатом технічних наук, працював колись в інституті кібернетики, але ж просто людина, яка не має ані медичної, ані біологічної освіти, навіть досвіду роботи в школі, і вони пишуть всю лінійку підручників, програми з першого там по 9 клас основи здоров'я і раніше. Хочу сказати, що особливо ці два автори, як Тетяна Воронцова і Володимир Пономаренко, вони дуже відомі такі громадські організації, як Православний батьківський комітет, Всеукраїнська організація «Батьківські комітети», багатьом, ну, скажімо так, практикам відомі, оскільки і раніше, навіть ще при міністру Дмитру Табачнику, були великі дебати з приводу необхідності чи коректності цього предмету основи здоров'я. Дуже сумнозвісний проєкт, який вони запропонували, який називався «Школа проти СНІДу». Оскільки «Школа проти СНІДу» – це був досить ідеологічний такий проєкт, він фінансувався із Заходу також, абсолютно гендерний підхід, враховуючи те, що Тетяна Воронцова є міжнародним консультантом ЮНІСЕФ, а ЮНІСЕФ, вона, по суті, працює також і над впровадженням ідей ЛГБТ в систему освіти. Нагадаю, що ЛГБТ – це спільнота лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери, і активне впровадження гендерної ідеології, просвітницькі такі кампанії проводили. І, зрозуміло, цей гендерний аспект, він увійшов в програми і в підручники. Хоча ані в стандарту освіти діючому, ані в програмах ніде не було зазначено про гендерний підхід. Отже, що необхідно сказати? Дійсно, дискусії були неймовірно великі, оскільки як сама програма, так і самі підручники, вони просто насичені словами з негативним змістом. От коли читаєш програму чи підручник, вона просто насичена такими словами, як згубна дія, небезпека, протидія, наодинці, непередбачувані ситуації, способи тиску, там небезпечні місця, відмова від пропозиції, небезпека контактів, негативні наслідки, небезпека порушень правил, насилля і так далі. По суті, на думку психологів, от подібне таке всебічне інформування дитини про небезпеки оточуючого світу, в тому числі в побуті, так, може зумовлювати відчуття незахищеності, такої тотальної катастрофічності навколо, навіть у родинному колі.
І що світ ворожий.
Так, світ ворожий. Дитини. І дійсно, що от дитина занурена в інформаційне поле, створювана змістом такої програми і підручника, вона ризикує просто втратити радість життя. Відчуття краси оточуючого світу, стати нервовою в очікуванні лиха, оскільки весь час небезпека. Я багато дискусувала із авторами «Основи здоров'я», щось вдавалося відбити. От, але я хочу сказати, що більшість, переважна більшість відвідувачів сайту Едера, тоді, коли 2 місяці йшло це обговорення, перший етап, другий етап, висловились проти цього предмету основи здоров'я. За були, зразу кажу, це були автори програм і автори підручників. Це були, ну, можливо, їхні такі близькі ще люди. Але всі розуміли, що цей предмет дуже штучний, дуже ідеологічний. Хоча ряд тем там дійсно необхідних. Я викладаю методику навчання основи здоров'я, викладаю вікову фізіологію, шкільну гігієну для майбутніх вчителів. Там ряд тем дуже необхідний, дійсно, які формують життєву компетентність, здорову збережування, соціальну компетентність.
Саме в молодшій школі вони необхідні, чи їх можна віднести в старшу школу?
В молодшій школі, зокрема. Але необхідно ще констатувати. Справа в тому, що вчителі практики на платформі ЕДЕРА, вони вказали про те, що йде суцільне дублювання змісту основ здоров'я, соціальної складової, з таким предметом, як у освіті, або ж дублювання з природознавством. От природознавство писали дійсно фахівці, і там все-таки більш фахово, грамотно показано, оскільки поясняться і елементарні знання з анатомії, фізіології, і вони переходять от через це, от необхідно так доглядати, доглядати за шкірою, так доглядати за волоссям. Через це от така має бути постава чи такі вправи для профілактики плоскостопості. Тобто йде логіка викладу інформації. А от такої логіки немає саме в основах здоров'я, на жаль. І зрозуміло, що більшість коментарів, які відписували на платформі ЕДЕРА з основ здоров'я, це, як правило, були вчителі, це були психологи, ті, яким були відомі підручники основи здоров'я, які були шалено обурені великою кількістю помилок, неточностей різних. От я навіть можу просто сказати, щоб, шановні слухачі радіо, щоб ви знали, що є в підручниках, і про те, що дійсно підручник, він вже не є таким ідеальним, от, що батьки повинні все-таки додивлятися, за якими ж підручниками вчаться їхні діти. От, наприклад, найперша тема в підручнику основи здоров'я 4 класу, там є поняття про безпеку і небезпеку, то взяти той параграф, там більша половина тексту про давніх слов'янських богів Чура і Пека, ніж і більше інформації, ніж взагалі стосується викладення теми, що таке безпека і небезпека. Далі, от, наприклад, в дітей запитується про найбільш небезпечні в їхньому населеному пункті або мікрорайоні місця для ігор. Питання, навіщо акцентувати увагу дітей на небезпекам, коли їм треба показати, де вони мають більше перебувати, де їм безпечно гратися? Або, наприклад, викликало резонанс, от пропозиція гри діткам із сценізації гри «Паночка і хуліган», що передбачає входження дітей от в ролі жертви і агресора. Взагалі, з точки зору вікової психології, це є недоцільним. Але я хочу сказати, що, от, наприклад, православний батьківський комітет, він виступав проти підручника, ну, цих же ж авторів в 7 класі, де пропонувалися комікси в стилі ЮНІСЕФ. На цілу сторінку були ряд малюнків, які відображають зґвалтовані дівчини. Увага, це 7 клас. А от «Паночка і хуліган» розігрування, це ось вони подали в 4 класі. Далі, наприклад, в підручнику сказано така інформація. Увага! Кожні 6 секунд ДТП на дорогах планети забирають життя або калічать людину. Щодня 3500 людей у різних куточках світу виходять із дому, щоб більше ніколи не повернутися. Вони гинуть в ДТП. Тобто, коли читаєш це речення, то складається така думка, що вони навмисне виходять на те, щоб потрапити в ДТП. Тобто, знову-таки, тут має бути робота ще хороша редактора. З приводу художнього оформлення от цих підручників, необхідно вказати, що саме в цих підручниках, а автори Тетяна Воронцова та Володимир Пономаренко, вони є, здається, власниками видавництва «Алотон», які отримали державні кошти на продукцію, на видавництво у великих тиражах цих підручників, вони є власниками, то я хочу сказати, що там дійсно вже такий сучасний, модерний, гендерний підхід до зображення діток. Дівчатка і хлопчики, от вони подаються досить такими повненькими, з надмірною вагою. Далі, в них не можна розрізнити от чітко, де жіночі лінії, де чоловічі лінії, такий, знаєте, стиль унісекс. Ну, хіба що там, можливо, там по одягу, де штанці, де сукня, чи там якась зачіска. Але не чіткі якісь риси обличчя там. От розмиті стати відмінності. Все-таки, на мою думку, це суперечить науковому принципу природовідповідності. Але це саме в серії цих підручників. Коли необхідно, наприклад, що ще викликає, скажімо так, обурення, особливо обурення було від відвідувачів сайту з Луганської Донецької області. Те, що пропонується тема, як боротися з насиллям. І дається телефон лінії довіри, куди учні мають самостійно звертатися. По суті, згода батьків тут уже
не потрібна. Дитина сама може телефонувати, скаржитись
туди. Тобто, все-таки тут проглядаються елементи ювенальної юстиції. Далі, от я хочу сказати, що мені вдалося вплинути в обговоренні, і ми зняли таку практичну роботу у четвертому класі, як проведення досліду про шкоду куріння. Ви знаєте, я хочу сказати, що зміст та методика проведення цього досліду, вона просто не витримує критики. Суть в тому, що учні 9-10 років, вони мали кожен працювати, провести такий дослід, тобто з цигарками новими і з окурками, недопалками.
Це як їх збирати вулицями?
Оце ж, між іншим, питання досить цікаве. І якось встановити з досліду, що сигаретний фільтр затримує лише п'яту частину смол та інших небезпечних речовин. Необхідно зазначити, що з досліду не зрозуміло, хто саме має купити сигарети, раз, хто має саме назбирати недопалки, де саме має проводитись дослід про шкоду куріння, в приміщенні кабінету хімії, чи це в класах початкової школи, тобто питання за це. Але я виступила проти цього досліду. І просто з таким поясненням, що подібна практична робота, вона просто може зацікавити дітей в таких шкідливих звичках. По-перше, з техніки безпеки, навіть шкільної гігієни, вдихання навіть всіх оцих смол, цих недокурків, тобто воно не є доцільним. Тобто воно може зашкодити органам дихання, в кого, наприклад, з дітей бронхіальна астма. Тобто я вважаю, що все-таки це є негатив в цій програмі. Це ми зняли. Наприклад, в підручниках можна знайти такі питання. Вкажи причини, з яких люди не вживають алкоголь, або які причини не приймають наркотики, чи не палять. Ви знаєте, от сама постановка запитань.
Так. Чому так? Не навпаки?
Чому не навпаки? Uh-huh. Так, я автору програми, автору, тому що там авторська група, підручнику запитала за це. Вони сказали, що це методика ЮНІСЕФ в коміксах, і що це нормально, що велика кількість психологів дивилася. Я кажу, ви знаєте, мені не треба відповідати, чому я не палю, а тому що я не народилася з пачкою цигарок. Це природно не палити, це природно не вживати алкоголь, це природно не приймати наркотики. Тобто, логіка питань. Далі, особливо занепокоєні тим були те, що достроково і досить рано подається інформація діткам про наркотики. Хочу сказати, що про наркотики ми видали інформацію з початкової школи в курсі «Основи здоров'я» з великим боєм. Справа в тому, що інформація дається дещо передчасно. На мою думку і на думку, скажімо так, вчителів, практиків. Але ви послухайте, що пишеться в підручнику для 4 класу. Там, де тема алкоголь, наркотики і токсичні речовини. Увага! Більшість наркотиків безпосередньо загрожує життю і здоров'ю людини.
Більшість.
Так,
більшість. А є меншість, яка не зашкоджує і взагалі корисна.
Так. Тобто ви подивіться на оцей ліберальний підхід. Зрозуміло, що це викликало обурення в батьків і в вчителів. Тобто, у мене, наприклад, моя друга освіта біолог-хімік. Я можу вам з великою впевненістю сказати, що немає легких чи важких наркотиків. Так? Коли це є наркотик, він однозначно принесе шкоду. І вживання з першого разу, тобто людина вже стає наркоманом. Тобто досить такий ліберальний такий підхід підійшов за це. Коли я сказала, чому більшість, вони кажуть, а лікарські препарати, це ж вони мають наркотичну дію. Я кажу, ви знаєте, дитина без згоди батьків не має вживати жодного лікарського препарату. Знову таки, це досить серйозне питання. Далі, особливо проблемна тема, яка висвітлюється в курсі «Основи здоров'я», це ВІЛ-СНІД. На жаль, ВІЛ-СНІД залишився в програмі. В програмі нема ВІЛ-СНІДу, там є тепер вже тема соціально небезпечні хвороби або інфекційні хвороби, що набули соціального значення. Але в підручниках для 4 класу є тема ВІЛ-СНІД. Я хочу сказати, у зв'язку з тим, що автори працювали в проєкті «Школа проти СНІДу», і плюс до того, що є міжнародними консультантами ЮНІСЕФ, то тут необхідно вказати, що тут є своя, скажімо так, позиція щодо висвітлення цієї дуже непростої теми ВІЛ-СНІДу. Дійсно, В Україні, Україна зараз займає провідні позиції по темпах поширення ВІЛ-СНІДу. Ця проблема є, дійсно, треба проводити. Я згодна проводити просвітницькі кампанії щодо убезпечення учнівської, студентської молоді проти ВІЛ-СНІДу. І ви бачите, як Київ час від часу майорить великими бікбордами з приводу того, що засоби контрацепції тіто-тіто, да, допоможуть зберегти твою любов, чи твоє щастя, чи твого партнера, чи твоє життя і так далі. Але, бачите, однобічно дуже подається ця інформація. Ну, в початковій школі немає інформації про презервативи чи засоби контрацепції, але що там повідомлюється в підручниках? От, зокрема, 4 клас. Вказується так. ВІЛ здатний передаватися через кров та від інфікованої матері до дитини. Тобто дітям пояснюються лише оці два шляхи. Ну, хочу сказати, що до цієї гендерної кампанії, до гендерної ідеології, ми, наприклад, в університеті вивчали шляхи поширення ВІЛ-СНІДу наступним чином. Тобто до цього ми вчили таким чином, що статевий шлях, увага, саме гомосексуальний шлях, зокрема, тому що ЛГБТ-група, вона є поширювачем ВІЛ-СНІДу, між іншим. Повії, далі, ін'єкційні наркомани, люди, які, яких є проблема гемофілії, яким часто приливають кров, так, від інфікованої мами до дитини, там, тобто через молоко. Але зараз ну, вказують про те, що статеве, але не уточняють, що саме ну, є цей анальний шлях, зокрема, от він більше. Більше якби відсоток такий
ну,
дає.
Ну, це ви пояснювали студентам?
Так,
мені це здається, в початковій школі взагалі треба цю тему
так,
забрати.
Так, вона достроково подається ця інформація. Далі. Увага. Діткам пояснюється в початковій школі, що твоїм одноліткам не слід боятися зараження ВІЛ. Треба лише остерігатися контактів з кров'ю з інших людей без захисних рукавичок. Далі повідомляється така інформація, що у світі не було жодного випадку зараження ВІЛ-інфекцією від дитини до дитини. Увага! Але це вже є досить серйозна фактична помилка. Дитина до якого віку вважається дитиною? До 18 років. Є безліч тисячі, десятки тисяч, я перепрошую, випадків, коли заражували ВІЛ-інфіковані до 18 років, інших, тому що ранні статеві стосунки зараз дуже поширені, тобто багато. І необхідно так, не можна так ставитись до, ну, до цієї проблеми. Справа в тому, що я коли поясню студентам цю тему, то я поясню так, що найкраща профілактика проти поширення ВІЛ-СНІДу – це захист традиційних сімейних цінностей, це укріплення сім'ї. Тоді будуть менш поширені дійсно такі хвороби. Тому що, розумієте, тема в програмі, в підручнику називається «Інфекційні хвороби, що набули соціального значення». Тому ми не можемо розглядати таку проблему, як ВІЛ-СНІД, як, знаєте, як грип або якусь простуду. Тому що вона дійсно має соціальне таке значення. Ну, на моє переконання, на переконання ну, батьківських комітетів, зокрема, з проблемою поширення ВІЛ-СНІДу в Україні треба боротися не шляхом навчання толерантного відношення до ВІЛ-позитивних, чи тим більше не шляхом розвічування міфів про ВІЛ, а завдяки формуванню в учнів духовно-моральної компетентності на основі вітчизняних традицій, до яких відносяться сімейні цінності, повага до дорослих, повага до ближнього, стриманості від випадкових статевих стосунків, в дитячому віці аж до шлюбу. Ну, що передбачає ну, нерозкриття даної теми в дитячому віці.
Дякую, нам телефонують. Алло?
Алло, слава Ісусу Христу.
Вітаємо вас.
Я до пані Зої. Значить, таке питання. Значить, ну, просто із практики. От ви якраз порушили це питання, вікова категорія дітей, підлітків, яка інформація в тому часі в тих роках має надаватися. От конкретно щось таке. От, ну, приблизно щось, от, допустимо, священик при сповіді має бути уважний, коли приходять, ну, там, діти, підлітки. Щодо заповідей, ну, особливо шоста заповідь чужолюбства, значить, щоб там часом при запитаннях про цей гріх не повчив дитину про гріх, розумієте? От конкретно ви якраз порушили це питання, чи не є оце, допустим, інформація про надання, допустим, контрацепції і всякого такого, повчанням про гріх дітей? І чи взагалі розроблена якась така програма, в яких роках, на категорії, віковій категорії, в яких, сказати, в роках можна подавати інформацію про отакі теми, розумієте, ну, мається на увазі, шоста заповідь.
Дуже дякуємо.
Ну, я фахівець більше по початковій школі, в експертній комісії початкової школи. Тому для початкової школи, ну, ми не проговорюємо відповідно питання статевого шляху, ну, хвороб, які передаються статевим шляхом. Але більше акцент щодо сім'ї, щодо сутності сім'ї, коли сім'я міцна, що необхідно робити, щоб сім'я була твоя щаслива, оцей аспект робиться відповідно. І мова йде про вірність, от з приводу так, різні чесноти, які необхідні для щасливої сім'ї. З приводу підлітків, ну, я, ну, маю констатувати те, що школа відділена від церкви і є світський характер освіти, але і відповідно в програмах, підручниках іде підхід, ну, світський. Тобто про гріх, ну, не говориться. Зокрема, вказують про способи контрацепції. Я, зокрема, своїм студентам, я викладаю методику навчання основ здоров'я, я колись була обурена тим, що вони, скажімо так, робили таку рекламу засобом контрацепції, я, ну, скажімо так, що це якби єдиний вихід. Тобто я їм пояснюю про те, що в вашому віці необхідно навчитися терпінню, необхідно навчитися утриманню і чистоти, вашої чистоти, тому що дітей треба, ви, майбутні вчителі, і дітей ваших, в яких там класах ви будете працювати, треба навчити критичному мисленні, треба навчити розуміти причину-наслідкові зв'язки. Ось в цьому плані. Тобто, висвітлення цієї інформації про контрацептиви, от я, ну, ну, скажімо так, про це проговорювати треба, але вже яку оцінку поставить вчитель, який буде його залежить світогляд, це буде на відповідальності цього вчителя. В програмах от воно є, і це, ну, все-таки нав'язується авторськими колективами. Але знову-таки, ну, бажано в першу чергу, мені здається, пояснити дітям, які є природні регуляції зачаття. От той самий метод Білінгса, зокрема. Так, планування сім'ї, але природне, от в цьому розумінні. І ви знаєте, я хочу сказати, що дуже мало приділяється уваги з приводу висвітлення питань абортів, постабортного синдрому, дуже мало. І знову таки, коли навіть і приділяється увага, то приділяється, скажімо так, з метою реклами контрацептивів. Знову таки, ця річ. Ну, про гріх ми можемо вказати, коли там йде, наприклад, способи відмови, то дитина може пояснити, що це гріх, що вона цього не хоче. Тобто все-таки от не можна, ну, ламати дітей, скажімо так, через коліно, в який в них світогляд. От в цьому розумінні. Тобто я проти цього. У мене робота була по проблемах світогляду. І, ну, необхідно враховувати просто різні світогляди. Але вчитель, він має правильно пояснити ці соціально важливі теми, щоб зберегти здоров'я, життя дитини, але в контексті причинно-наслідкових зв'язків.
Дякую. Шановні слухачі, я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови. Наш телефон, зверніть увагу, єдиний сьогодні телефон у нас працює, код Києва 044-280-2625. Ставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Зоя Михайлівна, не встигли батьки, так би мовити, відпочити, відійти від обговорень предмету основи здоров'я. До речі, його вже не буде за новим стандартом освіти. Так?
Ну, нам пообіцяли, оскільки була велика кількість негативних коментарів, що в новому стандарті освіти, який буде презентований ось в травні наступного року, цього предмета не буде. Але все-таки питання висвітлення питань безпеки життєдіяльності, гігієни, вони будуть, ну, в якомусь інтегрованому курсі. Таким чином. Але, ну, проти оцього окремого предмету в початковій школі. В базовій школі цей предмет залишається основою здоров'я.
Так, і ось нова халепа. Курс сімейні цінності, який зараз широко обговорюється і резонанс такий має. Що ви можете сказати, чому такий предмет, такий курс сімейні цінності якось так швидко був впроваджений, без обговорень, без думок науковців, вчителів, батьків?
Угу. Ну, я хочу сказати щодо курсу які пов'язані з сімейним чи родинним вихованням, не обов'язково тільки сімейні цінності. Там є кілька програм з приводу формування такої соціальної компетентності, проживання сім'єю, в сім'ї, підготовка до шлюбу, підготовка до відповідального батьківства. Їх багато програм насправді. І я хочу сказати, що широко обговорення їх, в принципі, ніколи не було, оскільки це йдуть як факультативи, це не є обов'язковими предметами. А по-друге, для того, щоб отримати гриф міністерства, необхідно саме позитивні рецензії, які на цю програму, тобто фахівці, які вичитують. Далі Міністерство освіти, зокрема, Інститут модернізації змісту освіти призначає своїх експертів, які йдуть приблизно в цій темі, чи є експертами, фахівцями в цій темі. Вони переглядають, перечитують і відписують експертний висновок. Тобто тут справа в тому, що широке обговорення, в принципі, неможливо, оскільки...
Але зараз широко обговорюється, цей курс.
Так, по-перше, журналісти вирішили почитати, що ж там, як дітей же ж виховують, і коли глянули, то там дійсно велика кількість таких недоречностей, помилок, тобто там не лише християнські цінності, там є елементи християнських цінностей, але там увійшли, скажімо так, і ідеї про полігамність, там є в деяких програмах, є ідеї такі абсолютно ведичні, далі, або, наприклад, елементи дискримінації, там жінки, є і такі. Тобто, скільки буде читачів, тобто це будуть різні світогляди цих читачів, вони все рівно там щось знайдуть в цьому
Дякую.
Плані.
Дякую. У нас є телефонний дзвінок, з нами на зв'язку. Олена, вітаємо вас.
Я вас привітую. Слава Богу, спасибо вам за эту передачу, за мудрость Божью. У меня такие два вопроса возникло, потому что я бываю с детьми, тоже работаю и говорю. Как вы считаете, с какого возраста можно, например, девочкам говорить и что вы вкладываете в смысл природное зачатие, регулирование природного зачатия дитинки? Это имеется в виду вот этот биологичный цикл у женщины, дни заплиднения. Ага. И второй вопрос, вот планирование семьи, с какого вы считаете тоже возраста можно говорить, и на основании чего вы говорите вот это планирование семьи? Просто или, это как наука идет? Щоб я знала.
Ви розумієте, скажімо так, до життя дитину ми готуємо все-таки від самого народження. До життя ми готуємо. Так, є одна дуже цікава така притча з приводу того, що у одного чоловіка з'явилось дитя, первенець, так? І він пішов до мудреця, через місяць прийшов до мудреця і запитав, з якого віку мені треба його виховувати. І мудрець відповів, що ти вже спізнився на місяць. Тобто це така загальна ідея. Але я хочу сказати, що треба, ви як мама або як педагог, виховання, воно йде багатогранним, поліаспектним. Але є теми, коли питання тем статевого дозрівання, то все-таки їх треба давати на часі, не достроково на часі, але перед статевим дозріванням. Зараз статеве дозрівання у дівчаток, воно пришвидшене через цю гормональну естрогенову їжу, у хлопчиків сповільнюється, але знову-таки величезна кількість засилля інформації порнографічного, еротичного характеру і от на бікбордах, і по телебаченню, в інтернеті. Знову-таки, в першу чергу, це виховання, розумієте, воно може бути з одного боку як пасивним, так інше і активним. Пасивне – це те, що дитина бачить у сім'ї. Коли вона в сім'ї бачить хороші стосунки між татом і мамою, коли бачить, скажімо так, оцю чистоту культури статевих відносин, ми не говоримо лише про якийсь там еретичний аспект, тому що тут і психологічний аспект, тут і духовний, соціальний аспект. Розумієте, саме статеве виховання, воно поліаспектне, тобто ми не говоримо лише про ерос в даному випадку. То це дитина, вона вбирає, вона, скажімо так, і в ранньому віці, 1-3 роки, і в дошкільному віці, і в молодшому шкільному віці. А вже конкретно про проблеми, які зміни відбуваються з тілом, тобто тут треба вже дітям розповісти вже в молодшому шкільному віці у дівчаток до статевого дозрівання, щоб ці речі не були для неї шоком. Для дітей в багатьох випадках це є шоком. Але знову-таки має бути підхід не лише на одній фізіологічній складовій, не лише на одному, яку ми задоволені, а має обов'язково бути духовно-моральний контекст висвітлення в цьому питанні. А духовно-моральний контекст, він іде, ну, скажімо так, від того, поки дитина вже помічає людей навколо себе, поки вона вже починає аналізувати все, що відбувається навколо неї. Тобто тут не повинно бути в сім'ї і в учителя подвійних стандартів.
Дуже дякую. На жаль, наша програма вже закінчується. Нагадую, шановні слухачі, що сьогодні ми говорили, продовжували тему про зміни у початковій школі. І нашою співрозмовницею була Зоя Михайлівна Хитра, кандидат педагогічних наук, викладач університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка. Дуже дякуємо вам.
Дякую, шановні слухачі.
До побачення, до наступних зустрічей.
До побачення.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».